Tribina, novi zvučni prostori. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji pratit ćete snimak sa tribine posvećene savremenim kompozicijama domaćih autora, koja je održana 7. novembra ove godine u sali Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu. Tom prilikom predstavljena je kompozicija The Music of the South, muzika Juga, Branke Popović, pisana za kamerni ansambl tradicionalnih kineskih i klasičnih evropskih instrumenata. O delu su govorili Biljana Srećković-Leković i Zorica Premate, muzikološkinje, Vladimir Dinić, bariton i autorka. Razgovor je vodila Zorica Premate. Tribine o novim muzičkim delima organizuje Centar za muzičku akciju u saradnji sa muzičkom redakcijom trećeg programa Radio Beograda i Udruženjem kompozitora Srbije. Ova tribina održana je u okviru festivala Bunt.
Branka Popović. Rođena je 1977. godine u Beogradu i ona je jedan zaista redak umetnik koji je na Fakultetu muzičke umetnosti diplomirao na dva najelitnija odseka, na odsecima za muzikologiju i za kompoziciju. Bez obzira na stalan muzikološki angažman koji traje paralelno sa njenom stvaralačkom aktivnošću, ona sebe vidi prevashodno kao kompozitora, o čemu svedoči i njen zavidan opus od 30 dela raznih žanrova, kao i mesto docenta na katedri za kompoziciju i orkestraciju. Diplomirala je 2003. godine u klasi Zorana Erića orkestarskim ostvarenjem Twinkling Universe. Između 2004. i 2006. studirala je na Guildhall školi za muziku i dramu u Londonu u klasi Judith Bingham u oblasti kompozicije, potom Majka Robertsa i Neja Perija u elektronskoj muzici, kao i Majka Robertsa u žanru filmske muzike. Na ovoj visokoj školi stekla je i magistarsko zvanje, dok je ponovo u klasi Zorana Erića 2013. godine odbranila umetničku doktorsku disertaciju kamernom operom Petrograd. Kompozicije Branke Popović izvođene su na Beogradskoj međunarodnoj tribini kompozitora, festivalu Bird Whistle u Londonu, festivalu Brass Spectacular u Glasgowu, na Londonskom gradskom festivalu, kao i na festivalu Svetski dani nove muzike u Bratislavi 2013. i na Bijenalu savremene muzike u Kopru 2014. Takođe, 2004. godine učestvovalo je u projektu pijaniste Stevena Gutmana What Strikes the Clock, u okviru festivala Harrison Bird Whistle sa ostvarenjem Alarm Clock za klarinet, klavir i udaraljke. Zatim, 2006. na simpozijumu grupe kompozitora Park Lane sa delom Behind the Closed Door za violinu i klavir, dok je njeno horsko ostvarenje Lorem Ipsum izabrano za izvođenje na konkursu hora BBC Singers u okviru radionice posvećene novoj horskoj muzici. Na Letnjoj muzičkoj akademiji Budimpešta Prag Beč 2002. osvojila je nagradu za trio Dream, a dobitnica je i nagrade za najbolju muziku u filmu Tačka prekida Igora Toholja na Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma 2009. godine. Dobitnik je druge nagrade na kompozitorskom takmičenju Londonskog muzičkog društva 2017. i to za delo Stardust za violu i gudački orkestar. Sarađivala je sa eminentnim izvođačima i ansamblima posvećenim interpretaciji savremene muzike, među kojima su Steven Gutman, Ellen Ugilvik, Ansambl za novu muziku iz Salzburga, Ansambl Devotio Moderna iz Rumunije, Artefax Ansambl iz Grčke, Trio Quo Vadis iz Slovenije, kao i domaći ansambli Gradilište, Studio 6, Metamorfozis, Trio Pokret, Gudači Svetog Đorđa, LP Duo, Hor Collegium Musicum i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Na opusnoj listi Branke Popović, osim kamerne opere Petrograd, nalaze se i orkestarska dela Twinkling Universe, Toba i Black Light, dok je u oblasti kamernog zvuka napisala više ostvarenja raznih instrumentalnih sastava, među kojima su i The Others i Dune za gudački orkestar, već pomenuti Behind the Closed Doors, Dream i Alarm Clock, kao i Rainbow Walk za limeni duvački kvintet, potom gudački kvartet Out of Nowhere i Stardust za violu i udače, koji sam također već bila pomenula. Kompozitorka također neguje i vokalne žanrove, a ovom prilikom, osim hora Lorem Ipsum, izdvojila bih i neobičnu mini operu Jim koji je pobegao od svoje dadilje i koga je pojeo lav za bariton i klavir. opersku scenu The Screen za 8 glasova i instrumentalni ansambl, kao i već pomenutu kamernu operu Petrograd. Muzikološko angažovanje Branke Popović obuhvata uređivanje muzičkog programa u Domu kulture Studentski grad i osnivanje i organizaciju Festivala savremene muzike La Char Vibrare 2008. i 2009. godine. Potom redovnu saradnju sa trećim programom Radio Beograda, za koji je bila autor serija emisija 20. vek, klavirske metamorfoze, blues i noćne promenade. Muzički jezik Branke Popović nastao je kombinacijom njene muzikološke, analitičke akribije i veoma čulnog, aktivnog, zvučnog doživljaja sveta. On je postmoderno orijentisan sa izraženom eksperimentalnom crtom koje autorku navodi da stalno traga za autentičnošću i poetskom čistotom u obilju već postojećih muzika raznovrsnih stilova i žanrova. Savremena, direktna i često duhovita i autopoetična, Branka Popović se izražava u širokoj lepezi, počev od ekspresivnog i oštrog iskaza na tragu poslednjih evropskih avangardi, preko postminimalističkih dekadentnih eksperimenata sa repetitivnošću i drone tonovima, pa do manje ili više uočljivih uticaja popularnih žanrova bliskih njenoj urbanoj generaciji. Njene kompozicije nastale tokom poslednje 2-3 godine pokazuju da je autorka krenula u novu fazu stvaralaštva, suptilno, nežno i ekspertskim pismom ostvareno zvučanje inspirisano novim sonorizmom. Branka Popović je jedan od 16 izabranih učesnika u projektu Composers Field Trip to China 2016-2017, koji je baziran na kulturnoj saradnji između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Zemlje su bile pozvane da predlože nekoliko kompozitora, a Ministarstvo kulture Kine i Kamerni orkestar Zabranjeni grad su izabrali 15 učesnika. Kompozicije napisane tokom projekta su zatim 2017. godine izvedene. Tako je nastalo i bilo premijerno predstavljeno ostvarenje The Music of the South, muzika juga, za kamerni sastav u kome su pomešani tradicionalni kineski i klasični evropski instrumenti. Evo šta je kompozitorka zapisala povodom ovog svog ostvarenja. Smatram da se na njen muzika, što u doslovnom prevodu i znači muzika juga, da je ta na njen muzika najstarija muzička forma u Kini. Način izvođenja i muzički instrumenti očuvani su vekovima. Dostojanstvena i elegantna, ova muzika oslikava vreme kada je tempo života bio daleko sporiji. Delikatna struktura sačinjena je od redukovanog broja muzičkih motiva distribuiranih kroz vreme na specifičan način, sa mnogo ugrađenih pauza ispunjenih tenzijom, što rezultira mobilišućim i privlačnim muzičkim tokom koji proizvodi snažan emocionalan uticaj na slušaoca. Pozicije izvođača na sceni i njihovi pokreti također su vrlo specifični, što na njen muziku čini ne samo muzičkim doživljajem, već i nekom vrstom teatarskog iskustva. Sve ovo mogu biti i jesu i karakteristike savremene klasične muzike. Imajući to u vidu, na njen muzika može biti posmatrana kao vrlo arhaična umetnička forma, ali koja posjeduje fleksibilnost i mogućnost da bude transformisana u nešto vrlo savremeno i moderno. Pokušala sam da prizovem lepotu, toplinu i snagu na njen muzike, čiji motivi se povremeno mogu čuti tokom kompozicije. Delo je napisano za klavir, vibrafon, udarajke i kineske tradicionalne instrumente, duvačke, bang di, xiao i sheng, gudačke, gao hu i er hu, trzalačke, pipa, san xian, daruan i zheng, kao i cimbalo, yan qin i bubanje, tang gu. Slušamo kamerni orkestar Šangajskog muzičkog konzervatorijuma pod upravom dirigentkinje Wu Qiang, koji je decembra 2017. godine u sali Šangajskog simfonijskog orkestra odsvirao The Music of the South.
Thank you. Thank you.
Čuli smo kompoziciju Muzika Juga, Music of the South, Branke Popović. Slušali smo kamerni orkestar Šangajskog muzičkog konzervatorijuma pod upravom dirigentkine Wu Qiang, koji je decembra 2017. godine odsvirao ovo delo u sali Šangajskog simfonijskog orkestra. I čuli ste i srpsku premijeru snimka javnu. A sada ćemo da čujemo izlaganje koleginice Biljane Leković-Srećković.
Inspirisanost istočnjačkim kulturama ima dugu istoriju na polju evropskog umetničkog i muzičkog stvaralaštva. Ova pojava razvijala se najpre u skladu sa političko-strateškim kolonijalnim idejama Evropljana, a podrazumevala je susret sa istokom kao drugim u posrednom odnosu, to jest iz druge ruke. Tako je, recimo, Karl Maria von Weber komponovao kinesku uvertiru koristeći kinesku narodnu melodiju koju je pronašao listajući muzički rečnik Jean-Jacques Rousseau. Rousseau je pak do ove melodije došao posredstvom knjige jednog haluđera istoričara posvećene istoriji i kulturi Kine. Možda nije ni potrebno naglasiti da niko od pomenutih aktera nikada nije ni bio u ovoj zemlji. U međuvremenu, već u prvoj polovini 20. veka, stiču se uslovi za direktan susret evropskih kompozitora sa kineskim muzičkim nasleđem, te za podrobnije proučavanje kineske muzike. Recimo, Aleksandar Čerepnin je boravio nekoliko godina u Kini. Ipak, ovaj susret nije bio jednosmeran. Kineski kompozitori umetničke muzike oblikuju lokalnu muzičku scenu u zapadnjačkom muzičkom idiomu, zahtevima tržišta orijentisanom ka zapadu, što je za rezultat dalo izvesnu internacionalizaciju kineske umetničke, ali i tradicionalne muzike. Ovaj termin preuzimam od Akbara Abasa. Ideja internacionalizacije usko je povezana sa konceptom globalizacije i pitanjem statusa tradicije u ovom kontekstu, a jedno od ključnih pitanja je da li internacionalizacija sa sobom nosi negativne konotacije ili, drugim rečima, da li je tradicija u opasnosti. Jedan od odgovora kojem sam i sama sklona moguće je pronaći u tezi Antonija Giddensa po kojoj globalizacija i tradicija nisu u suprotstavljenom odnosu, već u odnosu, dodala bih, interakcije i nadgradnje. Tradicija kao medij nacionalnog identiteta i kulturnog nasleđa, ali kao okvir za problematizaciju pitanja moći, na globalnom nivou podrazumeva čuvanje i održavanje, te simbiozu starih i novih tekovina. Pomenuti termini, odnosno ideje kao što su internacionalizacija, očuvanje, održavanje kao održivost, u osnovi su projekta Composer's Field Trip to China, u kojem je uz kompozitora iz centralne i istočne Evrope, kao što smo čuli, učestvovala i Branka Popović, i to dva puta, 2016. i 2018. godine. Projekat je osmišljen u cilju, citiram, upoznavanja globalne publike sa kineskom muzikom, ostvarivanja kulturne interakcije i u skladu sa pacifističkim idejama koje su nasleđe tradicije, ali i okosnica društveno-političke strategije, realizovanja profesionalne saradnje koja će postaći prijateljstvo među različitim nacijama. Ideja kulturne interakcije, dakle, podrazumijevala je učešće kompozitora iz drugih kultura koji dobijaju izazovan i težak zadatak ne samo da upoznaju, već i da rekonstruišu, reinterpretiraju i na kraju promovišu kinesku muzičku tradiciju, budući da je krajnji zahtev i rezultat projekta kompozicija za tradicionalne kineske instrumente. Za razliku od situacija sa početka ovog izlaganja i indirektnog proučavanja druge kulture, ovdje su okolnosti drugačije. Kompozitori, među njima i Branka Popović, izlaze na teren, stupaju na samo tlo tradicije i dolaze u direktan kontakt sa prošlošću i savremenošću. Pri ovom susretu, Branku Popović je naročito inspirisala na njin muzika, to jest muzika koja, kako i sama navela u opisu dela, ponovit ću taj opis iako smo ga već čuli, može da bude sagledana kao veoma arhaična forma umetnosti i koja u isto vrijeme posjeduje mogućnost i fleksibilnost da se transformiše u nešto veoma moderno. Ova vrsta i danas žive muzike, kako u privatnoj, tako i u javnoj koncertnoj sferi, predstavila je otisnu tačku za stvaranje kompozicije The Music of the South. Na njin muzika, koja potiče iz južne kineske pokrajine Fujian, jedan je od najstarijih žanrova kineske tradicionalne muzike, takozvani fosil među postojećim žanrovima na ovom podneblju, uvrštena UNESCO-u reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva 2009. Ansambl koji izvodi ovu muziku obično se sastoji od pet izvođača, odnosno pet osnovnih instrumenta, po jedan duvački i gudački, dva trzačka, jedan perkusivni instrument, specifično raspoređenih. U sredini je vokalni solista koji istovremeno i svira ritmički instrument na određene visine tona, drvenu klepetaljku nazvanu paiban. sa leve strane centralnog izvođača, izvođač na uzdužnoj bambusovoj flauti, Dong Xiao, a do njega izvođač gudačkog instrumenta dugog vrata sa dve žice, Er Xian. Sa desne strane su dva preostala izvođača, jedan svira pipu, lautu sa četiri žice povijenog vrata, a drugi lautu drugog vrata sa tri žice, San Xian. Iako Branka Popović poznaje strukturu ovog ansambla, ona je ne preuzima doslovno, usložnjava, oplemenjuje, nadograđuje. Ona formira kamerni ansambl prema modelu tipova instrumenta klasičnog na njih ansambla, izostavljajući vokalnu dimenziju. Ipak, iako glas nije prisutan, pojedini tradicionalni instrumenti imaju izražen vokalni karakter, pa se čini da je tako i ovaj sloj na njih ansambla i muzike obuhvaćen. Kompozitorka, naime, udvostručuje ili utrostručuje broj instrumenta u svakoj grupi, tako što osnovnom tipu instrumenta dodaje i njemu srodne instrumente, te dolazi do ukupnog broja od 10 tradicionalnih instrumenta, ceo ansambl broji 12 instrumenta. Među duvačkim instrumentima zastupljeni su bang di, poprečna flauta i sheng, duvački instrument sačinjen od vertikalnih svirala. Među kordofonim gudačkim tu su gao hu, instrument sa jednom žicom, i er hu, instrument sa dve žice. U kordofone trzačke spadaju pipa, san xian i da ruan, dakle trzački instrumenti sa četiri žice. Pomenutim žičanim instrumentima priključeni su i oni koji nalikuju na sitre ili cimbala, djeng ili gu djeng i yang qin. I na kraju ovaj sastav upotpunjuju daraljke neodređene i određene visine tona, tangu, ceremonijalni bubanj i vibrafon, zapravo jedini koji nije tradicionalni kineski instrument od pomenutih. Čini se da postupkom usložnjavanja i ukrupnjavanja ansambla autorka primarno ne nastoji da ostvari intenzivniji volumen ukupnog zvuka, već pre da realizuje raznovrsniju, bogatiju i kompleksniju zvučnu paletu, odnosno da predstavi specifičnosti zvučnih nijansi upotrebljenih kineskih instrumenata. Jer korišćeni tradicionalni instrumenti, zbog specifičnog načina izvođenja i materijala od kojih su napravljeni, ne zvuče samo kao kroz tonske visine, nego i kroz zvukove koje te visine okružuju. Naprimjer, za zvuk šenga karakteristično je čujno strujanje vazduha ili sofisticirano zvučanje er hua ne određuje samo visina tona i boja, već i osoben efekat gustog vibrata i glisanda. Na kraju, baza nad kojom su raspoređeni ovi instrumenti je klavir. Zvuk klavira i njegova funkcija s jedne strane deluje kao opozit u odnosu na kineske instrumente, a sa druge čini se da predstavlja važnu sponu između istoka i zapada, jer se ponaša kao zvučno, harmonsko i perceptivno uporište za slušaoce stasale u zapadnom sistemu. Iako je ovo delo najpre bilo namenjeno publici u Kini, izvedeno je uživo u Šangaju i Pekingu, Branka Popović sa svoje pozicije izgrađene na zapadnjačkim osnovama razmišlja o slušaocu za kojeg je tradicionalni kineski zvuk nepoznanica i apstraktna predstava o egzotičnosti. Stoga ona nastoji da uspostavi odgovarajući balans između dva sveta, da pronađe pravu meru u internacionalizaciji kineske nanjin muzike. Pored uspostavljanja balansa na nivou organizacije samog instrumentarijuma i tretmana zvuka, ona sofisticirano balansira i u drugim sferama dela. Pre svega, kompozitorka to čini tako što ključnu karakteristiku kineske muzike, linearnost, vešto smešta u harmonsku, zapadnjačku perspektivu, odnosno, kako je sama istakla, u trodimenzionalni sistem. Linijska melodijska zvučna kretanja, izvedena iz svih varijanti pentatonske lestvice na jednom finalistu, to jest od tona D, je u osnovi ovog dela i sama kompozicija je tonalno centrirana i D. Međutim, Branka Popović do linije dolazi iz akordske perspektive, a prvi segment dela, prva 22 takta, ističe tonalnost kao princip i otisnu tačku. Naime, u ovom inicijalnom segmentu, suptilno postupno formiranje i zvučanje malog durskog septakorda, odnosno nonakorda, to je sazvuk CGBD, obojeno tremolima i glisandima, ispunjava muzički realni prostor. Iz pijanisimo dinamike, sporim tempom, ovi tonovi se naslojavaju, mirno, zvučno i toplo, što je oznaka za karakter dela, ali istovremeno pod tenzijom koju donose strujanja, glisanda i treperenja zvuka, tremola u visokim registrima instrumenta, prvo gudačkih, pa duvačkih uz pratnju klavira. Kako tremolo podrazumeva statičnost u ponavljanju, a glisanda linijsko kretanje, setimo se recimo Ksenakisa, Branka Popović vešto ostvaruje ravnotežu čak i na nivou primene ovih efekata. Posle akordskog uzemljenja počinju da izviru linije, a iscrtavaju ih svaki put drugi akteri. Ipak, linije će konstantno obitavati u akordskom okruženju kao proverenom perceptivnom osloncu. Naime, kao kontrast početnom segmentu, ali u ulančanom toku, 24. takt je u pitanju, sledi prostor obeležen tonovima jedne od varijanti pentatonske lestvice i njenom daljom razradom, hromatskim transformacijama u linijskoj melodijskoj kretnji, čiju dinamičnost obezbeđuju ponovo tremola u deonici Yang Qina. Potom će u ulančanom toku uslediti dominacija nove varijante pentatonske lestvice i njenih derivata, a Da Ruan je sada nosilac tematskog materijala, odnosno akter koji vodi dijalog sa ostatkom ansambla, tako da ovaj responsorijalni princip utiče na talasasto distribuiranje zvuka. U dramaturskom smislu tenzija raste, a takođe se intenzivira i rad sa tematskim materijalom, to jest elementima pentatonske lestvice u proširenom dinamičkom opsegu. Od pianissimo do fortissimo dinamike. Utisku zvučnog usijanja, pa i emotivnog naboja, doprinosi i ekstenzivna upotreba izvođačkih i zvučnih efekata poput tremola, frulata, trilera, glisanda. Krajnju tačku intenziteta ovog segmenta, pa i dela, možemo da lociramo na početku 67. takta, od kojeg potom zvučni dramaturški naboj opada. Naizgled paradoksalno, tenzija se smiruje u trenutku kada se ubrzava tempo kompozicije, a ovaj manir ubrzanja kao razrešenja praktikuje se i u Nanjin muzici. Smirenost, vedrina, elegancija, primarne karakteristike ovog žanra sada su ponovo u prvom planu, čemu doprinosi manji volumen zvuka. Na kraju ovog prelaznog segmenta Bang Di, Erhu i klavir ostaju da razgovaraju u tišini. Pentatonika i dalje odzvanja u linijskom kretanju deonica, ali sada već čujemo nagoveštaje povratka iz okruženja, ravnoteže, da bi u 81. taktu tas na vagi prevagnuo u trenutku kada nastupe tonovi početnog sazvuka. Kao i na početku, tonovi početnog akorda se ponovo linijski nižu, sada u sve sporijem i tišem sledu događaja, što je u ovom trenutku i posljedica proređenog sastava ansambla. Tu su samo gaohu, erhu i klavir. Ostaci pentatonike slivaju se u sazvuk omeđen tonovima C i B i tako počinje zaključni segment dela koji nas još jednom podsjeća na označitelje zapadne harmonije, punom sjaju i zvuku čitavog ansambla. U poslednjih 18 taktova zvučni, harmonski, melodijski krug se lagano zatvara prozračnim odzvanjanjem početnog sazvučja. Harmonija je u potpunosti uspostavljena. Kompozicijom The Music of the South Branka Popović nije samo uspešno ispunila zadatak koji je dobila kao učesnica projekta, već je vešto i znalački, hrabro se suočivši sa izazovom nepoznatog, formirala mogući model za umetničko interpretiranje i razumevanje na njim muzike, ali i bilo koje druge muzičke tradicije. Ipak, rezultat koji smo čuli nikako nije puka interpretacija, već originalna i jedinstvena tvorevina izrasla iz ideje o savremenoj transformaciji i reimpretaciji tradicije, a ujedno i o njenoj prezervaciji u novom ruhu, a starim sredstvima. Zbog njegove specifičnosti, od geneze do krajnjeg rezultata, ovo delo zauzima jedinstveno mesto u Muzeju dela savremene srpske muzike, delujući i samo kao muzej jednog nama dalekog zvuka.
Mi smo se ovde susreli sa jednim neobičnim transkulturalnim ostvarenjem u oblasti muzike, sa ostvarenjem koje na poseban način neguje i spaja dva fantazma, fantazam evropske muzike i fantazam kineske, odnosno te, tako da kažem, nama daleke muzike. Sam pogled na partituru je dovoljan da prikaže kako je to ostvareno. Imate instrumente koji su kineski, ali koji su složeni po evropskom principu. Ide prvo duvački, pa onda idu gudački, pa idu trzalački, pa onda dole na kraju klavir. Dakle, to je zaista, ne znam da li bih se usudila da kažem trans ili inter, unutar muzički dijalog te dve kulture. I u tom smislu je i moje pitanje, na kojim sve nivoima se to sameravanje dve kulture može eventualno pratiti. Mi smo to čuli, a hajde sada da još jedan put to preciziramo, da to ponovimo, osim pentatonike, osim kineskih instrumenata. Da li se ta nanjin atmosfera može videti u načinu na koji je sprovedeno to malo tematsko jezgro od klavira na početku do vibrafona na kraju?
Moram da kažem da je u stvari ono što je meni bilo inspirativno kada sam prvi put videla izvođenje nanjen muzike u jednom tradicionalnom ambijentu. Ovo što smo mi videli je ipak bio neka koncertna postavka, a ovo je bilo baš u jednoj tom prostoru gde se to inače praktikuje. I zapravo ta vrsta teatra, u stvari, koji proizvodi pre svega raspored izvođača, a onda i njihova interakcija koja se dešava na jednom vrlo simboličnom i stilizovanom nivou, koji je vrlo intenzivan, ali vrlo sveden. To su vrlo usporeni pokreti, minimalni, ali su vrlo intenzivni, sa tim pauzama koje su se dešavale između tih malih motivskih jezgera koje su se, da, je utisak bio da je ta muzika vrlo aktuelna, pa u nekim evropskim praksama savremenim, gde vi imate recimo Berijevu sekvencu, gde je fizički moment izvođenja, gde izvođač se napreže do nekih krajnjih granica i to ima poseban efekat na publiku.
A u stvari, to je dobar šlagvor za ono što ću ja sada Vladu da pitam. Na koji način se izvođač suočava sa muzikom Branke Popović? Vladimir Dinić je bariton, umetnik koji večeras govori o izvođenju, odnosno o tumačenju muzike Branke Popović, ne u odnosu samo na, odnosno ne u odnosu na ovo delo o kome večeras govorimo, ali on je veoma bio zapažen, po meni, barem u dva izvođenja njene muzike, a to je kao narator u operi, kamernoj operi Petrograd, i kada je tumačio tu neobičnu rolu u onoj kompoziciji dugačkog imena, kada je Jack...
Jim
koji je pobegao svoje dadilje i koga je pojao lav.
Da, ta kompozicija je zapravo početak Brankine i moje profesionalne saradnje. Moram da napomenem da se mi znamo preko 25 godina, još kad smo zajedno pisali srednju školu, i tad je ona svirala klavira, ja violu. Znači, potpuno jedni drugi put nas je u muzičkom smislu odveo potpuno jedne druge tokove, ali opet mi se jako dugo poznajemo. Džima sam otpevao, Džima, oprostite što ga zovem skraćeno, ali i mi ga tako zovemo kad god ga pomenemo, sam otpevao prvi put u Londonu, gde smo se Branka i ja posle dugo vremena sreli na poslediplomskim studijama, gde je to bila jedna od zadatih kompozicija. I to je bio zaista jedan, ne samo moj prvi susret sa Brankinom muzikom, nego uopšte sa savremenom muzikom. Malo sam stvarno jako pre toga imao iskustva i kad sam spremao Džima, nije mi bilo sve jedno. Znači, potpuno sam to posmatrao na jedan drugačiji način, ali glavni utisak koji sada nosim je da je meni Džim i način na koji to Branka napisala donenu interpretativnu slobodu. Prosto igranje i tretiranje glasa je na potpuno drugačiji način. To moram da priznam da mi je jako zainteresovalo i mnogo je hvala na tome što sam dan danas u tome, znači bila sam jako, dala sam mi veliki podsticaj da i sebe oplemenim na taj način. Posle toga smo imali i saradnju za sledeću godinu, kad je Branka napisala ciklus pesama za bariton i klavir koji je meni posvećen, Red Easy Color, gde sam zaista i mogao da učestvujem u, da kažem, kreiranju dela. Meni ono što se jako sviđa kod Branke, što je izuzetno saradljiva, otvorena je za predloge, jako je bitno da se izvođač osjeća komotno u njenom delu, a pritom ona, kad god iznese neki dalje tehnički problem, interpretativno, kaže dobro, sačekaj, sredit ćemo to. ona svakako kreira svoju ideju i izvuče maksimum iz svoje interpretacije, znači njene zamisli onoga što ona hoće, a opet ono što meni makar mnogo znači kad god izvodim njenu muziku, da one limite nikad ne pređe, znači ona izvuče maksimum iz moje interpretacije, ali pritom ne pređe onaj limit da ja kažem ja ovo više ne želim da izvedem, nego me jako postiče da svaki put želim opet da iznova, prosto je motivišuće. Da ne kažem Petrograd, opera koja mnogo sam uradio, moram da priznam, ne samo da je bila izuzetno zahtevna, ali nekako sad iz ove perspektive kad pogledam, to je sat i 10 minuta muzike, za nekoga ko voli realno malu formu, meni je to bilo ogroman zalogaj, ali ja nisam napravio ni jednu jedinu grešku. Mislim da to govori prosto iz neke moje, kao neko moje viđenje o jednoj zaista muzičkoj inteligenciji koju Branka posjeduje i izuzetne saradljivosti sa izvođačima. Da se mi prvenstveno osjećamo komotno, a da opet ona svoju misao kompozitorsku izvede do kraja. To je nešto, samo bih eto volio da kažem još par stvari o onome što opet, kako ja vidim Brankinu muziku, kako je uvek prepoznajem po formi i po tim malim ritmičkim pomeranjima koje se dešavaju u kompoziciji koje mogu da donesu izuzetnu onako dinamičku paletu.
Da li je izvođenje savremene muzike, pa i Brankine pre svega, za jednog umetnika važno u smislu sticanju novih iskustava, širenje
da
dijapazona izražajnog,
pa kako da ne,
razvijenje da potencijala, pa čak i ličnosti, a ne samo onoga što je deo muzike.
Apsolutno. Ali opet, to je sad možda specifično, zato što sam njeno delo prvi put imao ozbiljan pristup u savremenoj muzici, upravo sa Brankinim delom koje je bilo prosto prvo. Naravno da me jako postaklo i za kasnije interpretacije i drugih autora. Pogotovo mi je nekako zaista veliki izazov to tretiranje glasa, na jedan potpuno drugačiji način, ali me to čini jako radosnim i prosto voljnim da i dalje učestvujem u tome.
Hvala Vlado. Eto, saznali smo kako je došlo do muzike juga. Reci li nam, kakav je bio uopšte odziv kineskih svirača? Kako je izgledao taj rad sa njima? Kako je uopšte bilo raditi sa kineskim instrumentima?
Moram da kažem da jako sam sad već nekoliko puta bila u Kini i imala susret i sa kineskom muzikom i sa tradicionalnim njihovim instrumentima, da se i dalje osjećam kao da sam tek odškrinula vrata jednog ogromnog bogatstva i neverovatnih mogućnosti. Pored toga što smo svi mi koji smo učestvovali u tom projektu morali da naučimo sve te instrumente koje znači treba prvo razumeti šta oni mogu na jedan konvencionalan način, a onda pronaći u njima ono što, kada je jedan od autora govorio o muzici Salvatorea Šerina, pronaći kod njih glas za koji nisu ni znali da imaju, podrazumeva zapravo jedan duži, još detaljniji rad koji mislim da se dešava, znači sada. Ali u svemu tome bilo je vrlo poticajno raditi sa izvođačima. Ovaj ansambl je bio neverovatno otvoren za saradnju. Dirigentkinja je vrlo iskusna u stvari u interpretaciji savremene muzike i svi su, vrlo su se trudili da razumeju i da urade sve ono što je u notama bilo najpreciznije moguće. I jako su mnogo vežbali, a i dosta su toga sugerisali. Bilo je tu još nekih, znači, nekih malih korekcija koje mislim da su doprinele na kraju.
Znači to je došlo do saradnje sa izvođačima.
To je bilo, da. Prvo smo imali taj workshop gde smo učili, gde su nam pokazivali naravno sve te instrumente, ali ipak je drugačije kada se to čuje prvi put i onda za tako kratko vreme pa mnogo instrumenta. E, onda kad je prošao taj proces pisanja za takav ansambl, probe koje su bile, znači, sa izvođačima pre izvođenja su bile nešto što mislim da je ključno za još bolje razumevanje tih instrumenta i naravno za dalje rad sa njim.
Meni se čini da je baš ta ekspertska vrednost ove partiture o kojoj sad govorim upravo u tome što istovremeno ste uspeli da proniknete u pravu specifičnost sviranja na svakom od instrumenta. Znači ono što on tradicionalno izvodi i svira u Kini i da onda to preokrenete u korist svoje kompozicije. Da to nadogradite i da to bude istovremeno i nešto što je originalno kinesko, a zapravo nešto što je potpuno novo i što je potpuno nadograđeno nekim novim izumima u sviranju.
Ono što je u stvari lepo u tim instrumentima je što oni, svi oni, imaju pored tog njihov zvuk u stvari čini taj čisti ton, ali i jako mnogo šuma, koji je zapravo izuzetno zanimljiv, jer vi na prvi pogled zamenite arhu sa violinom, zato što on često je se prerušao u stvari u violinu i u nekim aranžmanima, prilagođavanjima neke, kažem, tradicionalne simfonijske muzike, ima tu ulogu, ali on u stvari potpuno drugačiji. On ima jako mnogo vazduha u sebi i to je, mislim da je lepo zapravo istaći tu njihovu prirodu, a ona je tiha, znači vrlo je, nije baš lako čuti i potrebno je postaviti takvu fakturu i skloniti mnogo toga od tog zvuka da bi se u stvari to čulo.
I zato je ta partitura tako providna.
Jeste, zato je tako prozračna i zato ima toliko u stvari mesta da bi se svaki u stvari od tih instrumenta, da bi mogao da se čuje zapravo onako kako jeste.
A sada čujemo od vas, gde se po vama preklapaju svetovi tradicionalne Kine i savremene Evrope u ovoj kompoziciji, da li u tim delikatnostima i tom poluglasiju, jer se moraju sameriti zvukovi kineskih i instrumenta i klavira koji ima moćan zvuk i pogotovo ove marimbe. Da li je to možda u tom vremenu po sebi kada slušalci treba da se opuste u stilu ambientalne muzike ili u stilu tao filozofije ili možda u odnošavanju te egzotične statike i te, tako da kažem, zapadnjačke dinamike? Možda baš da citiram tu jednu vašu frazu, da li je možda to ta posebna lepota koju nosi jedinstvena fleksibilnost na njen muzike?
Pa mislim da je zapravo sve to što ste pomenuli negde važno i za obe ove tradicije i za njihov susret. Za mene lično ta tačka preseka je bila ta muzika i sve ima ono što bismo našli i u nekoj savremenoj kompoziciji. Mislim da je to bio dobar okvir zapravo da se ta neka, da se preznači ta neka vrsta tradicionalne linearne strukture u nešto što je zapadnog akordski baziranog muzičkog toka. I mislim da je to bilo, da je to neko preklapanje zapravo krenulo iz pentatonike, krenula sam od svih pentatonskih lestvica koje se mogu izvesti na jednom tonu i onda sam, nekad sam ih preklapala, nekad sam naravno pravila, držala sam čiste akorde u zavisnosti od toga kako mi je zahtevala, znači, dramaturgija kompozicije, ali mislim da je u stvari za mene najviše bilo značajno to, već sam pomenula, taj fizički aspekt izvođenja koji je neverovatno dejstven i važan deo na njih muzike, a mislim da je to baš nešto što je
sreću savremenoj evropskoj muzici.
Tako, da, tako. I mislim da je to baš bitno i nekako sam tu našla taj sve nešto, sve za mene se tu sve preklopilo i onda sam želela da napravim zapravo nešto što neće samo imati citat ili ne znam imati ili parafrazirati nešto, nego zapravo sam htjela da prinesem taj utisak koji sam ja imala posle slušanja te muzike.
Slušali ste tribinu posvećenu kompoziciji The Music of the South, muzika Juga, Branke Popović, o kojoj su govorili Biljana Srećković-Leković i Zorica Premate, muzikološkinje, Vladimir Dinić, bariton i autorka. Ova tribina, održana 7. novembra u sali Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu u okviru festivala Bund, deo je serijala razgovora o novim delima savremenih srpskih autora u organizaciji Centra za muzičku akciju i u saradnji sa muzičkom redakcijom 3. programa Radio Beograda i Udruženjem kompozitora Srbije.